Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. Пры мікрафоне Міхася Скобла. Мы пачынаем 146-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Літаратура і ненарматыўная лексіка». Са мной у студыі знаходзяцца крытык Ганна Кісліцына, паэтка і эсэістка Марыя Мартысевіч і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Пачынаем нашу гутарку. Гаспадарства днямі я ехаў у шматлюдным тралейбусе, дзе мужчына на добрым падпітку лаяўся, то бок выкарыстоўваў ненарматыўную лексіку. Ён не звяртаўся персанальна да пасажыраў, але я бачыў па іх рэакцыі, што гэта іх абражае. Але на чужыя вусты не накінеш хусты, давялося ўсім пачакаць, пакуль брыдкасловец выйдзе. Дык гэта ў тралейбусе. А сёння ў любой кнігарні можна знайсці безліч кніг, дзе ўжываецца ненарматыўная лексіка, асабліва ў сучасных пісьменнікаў. І падобна на тое, што гэта ўжо нікога не абражае. Усе з гэтым звыкліся. Як вы лічыце, чаму брыдкаслоўе стала ўспрымацца ў літаратуры ледзь не нормай? Калі ласка, Ганна.
Ну, па-першае, яно стала ўспрымацца ледзь не нормай параўнальна нядаўна. І можна сказаць, прыкладна з якога часу. Гэта ідзе, мне здаецца, з 90-х гадоў. Калі элітай сталі не інтэлігенты, не настаўнікі, а калі элітай сталі лічыцца брат ткі, якія выйшлі з турам, зарабілі трошачкі грошай, і вось яны сёння ўжо кіруюць намі, расказваючы, як нам трэба жыць. Па-другое, мне здаецца, гэта ідзе з 90-х, таму што тады страціліся от гэтыя шматлікія табу, якія былі ў савецкай літаратуры. Толькі от гэтае адкрыўся шлюз, то ўсё, усяка непатрэбчына туды і хлынула.
Я б хацеў, Ганна, можа больш трошкі канкрэтызаваць час, калі брыдкаслоў у нас хлынула цэлым патокам у літаратуру, пераважна гэтую лексіку ўжываюць тыя, каму сёння па 30. Я адмыслова зайшоў у акадэмкнігу і праглядзеў серыю кніг вось якраз гэтых маладых, выдадзеных выдавецтвам Логвінаў. І ў кожнай другой кнізе, я іх перагледзеў каля дзясятка, знайшоў словы, якія сёння прынята лічыць ненарматыўнымі. А ці ўжывалі гэтую лексіку нашыя класікі, тыя, хто стаяў ля пачаткаў новай беларускай літаратуры? Вам слова, Язэп.
Сягаючы у глыбіню стагоддзяў нашай і літаратуры, дальбог, я такога і не прыгадаю, маючы на ўвазе нашы найпершыя літаратурныя помнікі, хронікі, летапісы. Тады лаянку нам найбольш маглі замяніць праклёны. Каб табе гэтак было ў апошні дзень, каб цябе зямля не насіла, каб у цябе рукі апускаліся. Што да станаўлення нашай літаратуры ў 19 стагоддзі, гэтыя словы у нейкай ступені мажліва запазычаныя, яны таксама на пісьмо не прырываліся. Можна гаварыць толькі пра такую салёную ці брыдкаслоўную лексіку ў нейкіх выключных выпадках. Адзін з герояў паэмы Францішка Багушэвіча на тое, што жандар убіў калок на ягонай мяжы, ён сказаў, што гэты калок мая кабыла не толькі што там бокам і паверня, адно толькі як перня. Наколькі я знаёмы з літаратурай не толькі мінулых стагоддзяў далёкіх, але нават пачатку і 20-го стагоддзя, гэтая тэндэнцыя неўжывання, яна ў нашым прыгожым пісьменстве захоўвалася.
У самых папулярных выданнях, скажам, Александра Пушкіна, можна знайсці вось гэтыя шматкроп'і. Мы ўсе памятаем, там, сутра садзімся мы ў телегу, нам легче голаву сламаць, но прызірая лень і негу, крычым пашол і далей рыфму. Што ў нашых самых вялікіх класікаў, я маю на ўвазе Коласа, Купалу, Багдановіча, Караткевіча, няўжо нідзе не ўжываюцца гэтыя словы?
Сапраўды, калі паглядзець літаратуры, то там хутчэй мы пабачым нейкія заменнікі. Тым не менш, вось калі рыхтаваліся зараз там і збор твораў Шамякіна, і от мне паказвалі цікавае месца, як пісьменнік працаваў над словам. Значыць, у яго у тэксце ідзе першы варыянт: старая, слова на б з пяці літар. Пасля закрэслена, зверху написано слово польское с 5 литр на К, закреслено. После написано старая кошулка, закреслено. Классик спынился на варианте старая подешва. Я видаю, что Брыль был принципово супротяжевание вот этой лексики у литературы, и наогул был вельми супрот того, как уживали эту лексику жанчины.
Ганна, я только узгадаю один невеликий образок Янки Брыля, где он каже, что у нашей Загоры с продвеку казали, что под жанчиной, якая вылается матом, на 3 метры земля загорается. Господарство, сегодня в нашей гутарце берет удел автор, який уживая абсентную лексику у своих творах. Мария, вот вы в своей книге «Цмоки лятут на нераст» признаетесь, что любите слухать, коли нехто лается матом. Откуль даруйте у вас гэткое жаданье?
Не, там вы не до конца процитовали. Я люблю слухать, коли нехто лается матом, але, на жаль, часто им размовляют. И в этом нема ніякой романтики, ніякой эстетики для меня. То есть, коли нехто лается матом, минавито, мне подобается часом. Потому что лаянка, як на что-то экспрессивное, завседа дадае мове некой разынки, некого перцу. И вельми часто, ну, мы можем чуть, что человек каже грубо, але вельми цікаво, и у этом можно чуть некую, ну, вот, прихожусь такую односную. У этой книжцы «Цмоки лятут на нераст» там есть верш еще «Весна народов». Там есть два конкретных матерных, ну, такие меньше матерные слова, чем самые эмоциональные матерные слова, але там яны укладаются в устны прыгнятателю белорусской мовы, коли вы помните.
А прыгнятальника без мату вы показать не можете?
Просто речь о том, что все слова, як, это як ингредиенты у страве, например, без соли страва не бывает, или коли мы пересоливаем, никто это не есть. То есть все слова, в принципе, як бы могут быть скрестаны в мастацким творе, але остатнее залежит уже от самого письменника, накольки ему хопить густу, скажем так, не перейти некую межу, коли человек вельми удало оперуя наявным лексиконом, то есть всеми словами, какие он имеет, то вельми часто мы маем вельми цікавые творы. Знов же, треба згадать, что найлепшие письменники, чему они лечились гениями? Потому что яны продумывали свой новый стиль, а стиль, звичайно, поуставал от замешения разных інших стилей. И нам на лекциях в университете той самый Борис Юстинович Норман, ведомый лингвист, який занимается именно размовной мовой, цитовал за все до Пушкина, який в листе до жонки написал «Ангел мой, ну какая же ты дура». То есть он показывал, как два слова абсолютно разной эстетики, сполученные в одной фразе, створают феномен самого Пушкина.
Мария, я все же на ваших прыгнятальников забыться не могу. Вот же Короткевич их показывал, и без матюков.
Ну не забываемся, что Короткевич, Кузьма Чорный, это письменники советского часу.
А что, за советским часом не лаялись матом?
Не лаялись, а за советским часом были вельми строгие редакторы. Была литература соцреализма, и там не только мат, там вы ведаете, что шмат, какие, например, сюжетные ходы не могли основать в литературу, не то, что матерное слово. То бок, фактически, люди были поставлены в некие рамки. Таким чином, абсолютно нейтральная з'ява, это, скажем так, повышение колькости мату в литературе после того, как это дозволено. И то, что в Беларуси этого, до речи, не отбылось аж так повально, это так само свечит, в принципе, про то, что нашим людям этого, может, и не треба. Как на мой погляд, скандалы, которые поустают от неких вершов и творов, которые смешают мат, и сама колькость мату, это от вельми малой колькости некого эпатажа поустает вельми некая бурливая реакция. По-моему, это свечит про некую словутую консервативность нашего все-таки читающего громадства.
Я хочу сказать, той самый высокий сучасник Янки Брыля, Владимир Короткевич, во всем его восьмитомным, вам вядовым, чи навыд у десяти книжным выданье сбора твору Владимира и Короткевича, вы не налічите хиба полдесятка на одной рукце изместится этих выразов, и то я не больше, я бы сказал бы, иншего нелайнкового кшталту.
Язеп згадал про Короткевича, який старался уживать больше лагодные выразы, коли хотелось вылаяться его нам герою. Вот принято лечить, что матюки у устных герою письменник как раз укладывая для большей экспрессивности, для створения больш натурального в образу героя с народу, який без этих самых матюков, как правило, не обыходится. И все ж, чи можно заменить эту самую ненормативную лексику, якая у нас у большини запозычанная, на некие свои родные синонимичные отповедники?
Глобус придумал через эпоху, який зараз увайшли у нормальный ужиток. Ну, он не придумал, але он поширил. Я, например, в этой слове выучила его творот. Я, коли, например, стыкаюсь с проблемой в перекладах, перекласти польский, чешский, ангельский мат, я скрестовываю белорусскую лаянку, то есть уласно белорусскую, суто белорусскую. Холера, трасса, там, некие еще слова такого плана, лайно. То бок, мне кажется, что это все могло бы стать таким семифомал, пау, эфемистичным таким отповедником таймлайнки, калі ведзецца пра літаратуру. Але я кажу пра перакладныя тэксты, за якія я не адказваю як аўтар.
Ганна.
Бываюць такія заменнікі, што яны гучаюць больш вульгарна, чым ужо тое слова, якое ўсе прывыклі чуць, я не ведаю, пад крамамі, дзе гандлююць спіртным. З другога боку, мне здаецца, што вось сёння існуе пэўная такая дэвальвацыя мата. Яго так многа, што ён ужо не ўспрымаецца як экспрэсіўная лексіка. Больш таго, я нават сустракала вось у рускай літаратуры працы, дзе яны ўжо бядуюць, што гэта так многа, што ён хутка выйдзе. Дарэчы, прапаноўваюць якраз, хай яно будзе паўсяместна, таму наш народ, які вельмі не любіць табу, хутка яму гэты мат абрыдне. У гэтым ёсць пэўная логіка. Вось. Сёння, напрыклад, тыя ж падлеткі ўспрымаюць мат як нейкі паказчык даросласці. Вось я вырасту і стану лаяцца матам. Вось калі гэта для іх зняць, мажліва, гэта жаданне лаяцца не будзе.
То бок, калі нашыя 30-гадовыя пісьменнікі трошкі пасталеюць, яны адмовяцца ад гэтай лексікі?
Я думаю, што яны адмовяцца, таму што ў іх з'явіцца густ і пачуццё меры. У нас вельмі многа з'явілася, калі вы паглядзіце на літаратуру пісьменнікаў 20-30 гадоў. У мяне такое іншым разам бывае ўражанне, што яны ўжо колькасна перараслі тых, каму там за 40 і за 50. І ясна, што ён трэба выдзяляцца і ў тым ліку, і праз мат.
Марыя, вы належыце да таго пакалення ў літаратуры, якое найбольш брыдкасловіць. Ці згодныя вы, што гэта пройдзе з узростам, як сказала Ганна?
Дарэчы, у рамані Толстова, Алексея Толстова «Бег», які вядомы тым, што з яго нібыта выкраслілі ўсе мацюкі, замянілі іх некімі эўфемізмамі, там, напрыклад, ёсць слово «гуй». Я не ведаю, мне здаецца, гэта вельмі мілая дэталь, але той же самы Вішнёў, ён доўга, напрыклад, прапагандаваў «гык і шчырку». Это такія яго беларускія адпаведнікі былі ад адпаведных органаў. Мне здаецца, што просто ў чым праблема? У тым, што матерныя словы, яны таму матерныя, таму яны крыўдзяць людзей, таму яны эпатажныя, што то есть гэта не спалучэнне літар робіць іх такімі, а нашае стаўленне да іх. І пэўная цэлая культурная традыцыя, якая за імі склалася. Скласці абразлівую традыцыю за нейкім словам, гэта вялікая праца, і я не ведаю, ці як яе можна рабіць наўмысна.
Дякую. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры «Свабоды» гучыць перадача «Дом літаратара». Мы неўзабаве працягнем гутарку за круглым сталом на тэму «Літаратура і ненарматыўная лексіка», а цяпер напамін пра асноўныя падзеі гэтага дня.
Мінскі аблвыканкам не дазволіў арганізаваць у нядзелю краязнаўчую паездку па мясцінах слуцкага збройнага чыну. У сталіцы была сарвана памятная вечарына. Удзельнікаў слуцкага паўстання і ахвяраў рэпрэсій згадалі сёння ў Курапатах. У Бабруйску адкрылі бюст пісьменніка Вінцэнта Дуніна-Марцынкевіча. Яго ўсталявалі на галоўнай алеі гарадскога парку побач з кінатэатрам «Мір». 70 гадоў таму быў расстраляны Браніслаў Тарашкевіч, аўтар беларускай граматыкі для школ. Пасольства ЗША дамагаецца, каб зняволенага Эммануіла Зельцера агледзіў доктар, не звязаны з беларускай турэмнай сістэмай. Барысаўскі футбольны клуб «Батэ» накіраваўся ў Італію для падрыхтоўкі да матчу з «Ювентусам».
Мы вяртаемся ў дом літаратара пры мікрафоне Міхася Скобла. У гутарцы на тэму «Літаратура і ненарматыўная лексіка» бяруць удзел крытык Ганна Кісліцына, паэтка і эсэістка Марыя Мартысевіч і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Працягваем нашу размову. Ганна згадала расійскіх навукоўцаў, якія заклапочаныя тым, што іхні мат губляе экспрэсію. Нядаўна мне трапіла ў рукі кніга «Беларускі эратычны фальклор», укладзеная і напісаная нашымі навукоўцамі, нашымі фалькларыстамі, але выдадзеная якраз у Маскве. Дык там я столькі эўфемізмаў убачыў. Не сакрэт, што частку нашай ненарматыўнай лексікі складаюць назвы пэўных жаночых і мужчынскіх органаў і вытворныя ад іх. Дык вось паслухайце ёсць, як гаварыў наш мудры і дасціпны народ. Пра тую з'яву, якую спецыяльным тэрмінам можна назваць хіба што дэфлярацыя. Пад елкаю спала, не дзеўкаю стала. Шышка з елкі упала, дзеўку сапсавала. Дык гэта ж сапраўдная паэзія. То можа і пісьменнікі нашыя павінны шукаць падобныя вобразы для апісання, скажам, полавых актаў. Вось я памятаю, як мяне непрыемна ўразіў у гэтым сэнсе высокамастацкі. Я хацеў бы зрабіць націск на гэтым слове твор Уладзіміра Някляева «Лабух». Але вось праколы чыста ў эратычным гэтым сэнсе ці парнаграфічным, там мне бачыліся. Можа быць, нашыя творцы, як бы гэта архаічна не гучала, павінны ўзяць за ўзор здабыткі нашага фальклору. Як вы лічыце, Язэп?
Бяспрэчна, Міхась, накірунак і тэндэнцыя табою акрэслена і ўлоўлена слушна. Вяртаючыся да першавытокаў, да нашых фальклорных і крыніц, трэба сказаць, што ў іх усё вот было так, як у народзе і казалі. Ну разам з тым, народная культура вызначала месца ўжывання пэўным словам, вобразам і дзеяннем. Калі працягваць тваё ж і цытаванне, можна сказаць, што гэтыя вобразы складалі частку нават нашай паэзіі, якая замежнымі фальклорыстамі так і была ахарактарызавана салёнай фальклор або спрочная па-польску і пюсэнкі. Са свайго жыццёвага досведу хачу сказаць, што неяк у кракаўскім этнаграфічным архіве трапіліся мне запісы, не публікаваныя запісы Адама Гурыновіча. Калі ж я іх перапісаў і паказаў Нілу Сымоновічу Гілевічу, мудры наш паэт і пісьменнік проста параіў: Язэпе, калі некаторыя з гэтых запісаў больш за 100 гадоў не былі апублікаваныя, нехай яны там і застаюцца, дзе іх паклаў не менш важкі аўтарытэт у нашай навуцы, як Ян Карловіч.
Вы, Марыя, перакладаеце з польскай і чэшскай моваў. А як справы з абсцэнтнай лексікай у тых жа чэхаў?
У чэшскай літаратуры, напрыклад, у сацыялістычныя часы пісьменнікі вельмі абмежавана маглі ўжываць так званую размоўную чэшскую мову. Чэхі размаўляюць на размоўнай чэшскай мове, але калі яны прыходзяць у студыю або ў школу на урок, яны пераходзяць на літаратурную мову. І гэта была такая ж дыгласія, як у Беларусі з беларускай і рускай мовы. Але як толькі былі зняты нейкія межы, забароны, пісьменнікі амаль адразу цалкам перайшлі на вось гэтую народную нармальную мову. Іх героі цяпер размаўляюць так, як размаўляюць людзі на вуліцах.
Вось пісьменнік ужывае ненарматыўную лексіку і кажа, што ён гэтым самым знаходзіцца бліжэй да народу. Ці ёсць тут рацыя?
Не зусім, таму што менавіта сам народ, ён вельмі кепска ставіцца, горш ставіцца да мату ў творах, чым людзі адукаваныя. Мой бацька без вышэйшай адукацыі, мая маці з вышэйшай адукацыі. Яна прачытала кніжку абсолютна спакойна, а мой бацька, ён вельмі перажываў з кожным мацерным словом. Хаця яго асяроддзе, яго супрацоўнікі, гэта людзі, якія так выслаўляюцца. На мой погляд, гэта вельмі паказальна, таму што для вось простага народу, як мне здаецца, так, вось літаратуру Купалы, Коласа, Богдановіча, то есть тая вось хрэстаматыльная літаратура, гэта ідэальная літаратура для менавіта шырокіх мас, для народа. То есть гэта літаратура, якая менавіта высокая. А людзі, скажам так, інтэлігентныя, яны, як мне здаецца, тыя самыя сучасныя інтэлектуалы, яны ўсё-такі, напэўна, хацелі б бачыць літаратуру сапраўдную, літарную, больш разнастайнай, менш закамплексаванай.
Язэп, вам пытанне, як ўжо спецыялісту па Дуніна Марцінкевічу. Купалаўскі акадэмічны тэатр, поўная заля. І чым гэты спектакль заканчваецца? Я маю на ўвазе «Пінская шляхта». Прыпеўкамі кшталту «А расейцы і палякі нам да дупы, нам да дасракі», так?
Так.
Наколькі я ведаю, у Дуніна Марцінкевіча гэтых словаў не было. Як вы лічыце, ці правамоцна рабіць такія дадаткі да «Пінскай шляхты»? І хто гэта зрабіў?
Я быў сведкам і некім сэнсе, ну, злучным звяном, які вывеў рэжысёра Мікалая Пінігіна на нашага выдатнага сучаснага паэта Уладзіміра Някляева, якому рэжысёр Пінігін просто скардзіўся: «Валодзя, тыя прыпеўкі, якія з'яўляюцца аўтарствам Дуніна Марцінкевіча у п'есе «Пінская шляхта», яны для мяне не гучаць. Ці мог бы ты зрабіць іх хаця б больш меладычнымі і, калі і мажліва, сучаснымі?» З гэтай задачай Уладзімір Някляеў, прозвішча якога аніякім чынам на афішах і не згадана, я лічу, справіўся бліскуча.
Вы лічыце дапушчальным такія ўмяшанні ў аўтарскі тэкст?
І бяспрэчна, пры тым, што я скажу ж жывы факт, калі б ішла толькі прэм'ера, і пасля гэтай ж прыпеўкі заду маім суседам быў амбасадар Украіны Ігар Ліхавы. Ён мяне абняў і за плечы, і прамою проста: «Язэпе, чакайце з завтра ноти з дипломатичних амбасад або Польщі, або Росії?
Господарство, я був недавно на літературній вечорині, і там виступав молодий поет Глеб Лободенко. І читав гэткий верш. Головне – добегчи до води і не згубиться у летошній прострації, бо можна зновку отримати письмо від Міністерства нашої едукації. Заля, відомо ж, почула непромовлену рифму до слова «води». Дык, може, гэта так само вийшти для письменників, коли вже ніяк нельга обійстися без подобного слова, то хоч неяк закамуфлявати його, як гэта зробив винаходливий Глеб Лободенко. Ганна.
У випадку Глеба Лободенко такая мовная эквилибристика была до речи, але коли мы говорим про створение неких реалистичных образов, то это не завсёды может спрацовать. Ну, скажем, про какие образы я говорю? В образ бомжа, в образ урки, в образ керовника, який не может выявить свою думку накш праз мат. Вось, мне здаецца, что в этом выпадку мат, он вельми натуральный. Принамсі, вот для такого кшталту літератури, яку мы называем реалистичной. С другого боку, тут наши относины до мат, то яны трошки такие вельми пуританские. Мат заўсёды был, и вот калі не акцентовать на ім увагу, ён вельми часто не зауважается. Я приведу приклад з русской літератури. У Пришвина есть цудовная такая замалюка про слово «елдан». Слово абсолютно ясно, что оно непристойное в любым словнику абсценной лексики, оно есть, обозначая оно мужчинский орган великого померу.
Для белорусского читача ён то амаль ничего не промовляя.
Тому Ганна и растлумачила.
Я все скажу, что не только для белорусского читача, але и для тогочасной цензуры, потому что, скажем, этот твор Пришвина, ён неодноразово передавался, и вот с контексту там все ясно. Начинается твор, что изде человек, рассказывая про политику, а все рассказывают, а нам да и слово. Вот, и он рассказывая про новых министров, я не знаю, рассказывать, а нам да. И вот это слово уживается там раза в 10, и ни у кого из советских цензоров оно не выкликало никаких ассоциаций. И тут мне кажется, что на Олга это матное слово, они весь час как бы трошечки редукуются, падают. Вот у той припевцы, которую вы сгадывали про Шишку, ну, сегодняшний наш участник у Шишцы, у Калку, у Ступцы, и он же не бачит вот их аннотаций, якие были у наших протков. Абсолютно он их не воспринимает, он их не прочитывает. Мне кажется, что те слова, якие мы зараз уживаем, яны так само, можливо, в худким часе не будут прочитываться нашими наступниками.
Добро, вот вы зайшли в книгарню, разгорнули привабную на выгляд книгу неведомого вам автора, а там мат на мате. Чи набудете вы такую книгу, Язеп?
Нет, литература не кино, и я не могу сказать, что есть книжки до 16-ти до 18 годов. И литература – это вид человеческой деятельности, на которой стоит печатка вечности. И вечность мусить быть покинута нащадком пригожим.
Калиласка Ганна.
Неведомого я не набуду. Але есть люди, которые уживают маты, я вельми их люблю. Это Юса Лешковский, русский письменник. Это Пушкин, який так само вельми переживал, коли из его Бориса Годунова выкинули матерное слово и разослал всем своим сябрам листы.
Потому что большой театр в Москве, это же не наш Купаловский, где можно эту лексику выкористать?
Приведу я еще книжку «Диалоги с Бродским Волкова». И там, коли 15 разов сустракается выраз, там, где есть про мати, ведомый выраз матерный. Ну, конечно, я буду читать Бродского. Не тому, что у него есть мат, а тому, что это все равно цудовный поэт.
И апошнее пытание. Господарство, у нашей сегодняшней ситуации, коли молодому автору выдать книгу без матюков лечится амаль непристойным, чи потребная, на вашу думку, некая цензурная установа, якая б сочила за выкористанием ненормативной лексики у литературных творах? Коли ласка, Язеп.
Коли у сучасных творцов бракуя у властной внутренней культуры, то, на мою думку, повинна быть установа, якая б гэтую вось лаянку, не цензурщину, не як пільнавала, уніфікавала.
Ганна, ви так само за цензуру?
Ні, я завжди супраць цензури, особливо тому, що цей інститут цензора, можна уявити, хто його буде складати, особливо у нашій країні, сенсу нема у гэтым. Інша справа, що треба виховувати з дитинства літературний густ, і тоді менавіта гэты густ буде у письменнику фільтрувати базар, як сьогодні кажуть.
Е Дякую усім удзельнікам нашай гутаркі. Пра ненарматыўную лексіку ў беларускай літаратуры мы сёння гутарылі з крытыкам Ганнай Кісліцынай, гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам і паэткай ды эсэісткай Марыяй Мартысевіч. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. А 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!